ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መስርሕ ዲሞክራሲ ካብ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ይወደ ግን ካብ ገለ ተቃዋምትን ዘጓንፎ ዕንቅፋት ብሕጋዊ ኣገባብ ንምፅራይን ንምሕያልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ንሶም ነዚ ቃል እዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብምክንያት 20 ግንቦት ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት እዩ። በትረ ስልጣን ኣብ ልዕሊ መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣወንታን ኣሉታን ሕሉፋት 23 ዓመታት ኣልዒሉ ንክልተ ኣጋይሽ ካብ መቐለ ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
23 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስርዓት ካብ ዝትከል ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። እንተኾነ ኢሎም ግን ገለገለ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታት ምስ ፈጠርቲ ራዕዲ ወይ ከዓ ዕዳጋ ኣክደርቲ ተለኣኽትን ዝገብርዎ ኣዕናዊ ግብሪ ነቲ መስርሕ ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንምጉታት ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኣሎ ኢሎም ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ድማ ክንምክቶን ዴሞክራሲ ክጠናኸርን ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ እሞ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝብል እስኪ መንግስቲ ዶ ክትጀምር
ርቡእ ከምቲ ሰማዕናዮ ምርጫ ክመፁ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነዚ እውን ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ገለገለ ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹኑ ወይ ውልቀ ሰባት ናይ ባዕሎም ኣረኣያ ንምስራት ክህሉ ካብቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መንገዲ ትክክለኛ ብዘይኮነ መንገዲ ንዓመት ክየድ ክያሎታት ቅድሚ ሕዚ ዝተካየዱ መረፃታት እውን ርኢናዮ ኢና። ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ምልክታት ከም ዘለዉ እዚኦም ድማ መንግስቲ ብሕጊ መሰረት ክምክቶ ከም ዝክእል እዩ ተገሊፁ። እዚ ድማ ትክክል መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ።
ኣራይ ኣቶ ዓንዶም።
እሺ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ሎማ ዓንቲ ዘስምዕዎ ዘረባ ኢህአደግ ኣብ ቀፃሊ መረፃ ሰጊኡ ከም ዘሎ ክሳዓርየ ኢሉ ሰጊኡ ከም ዘሎ ዓብዪ ፍርሒ ከም ዘለዎ ዘመላኽተ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ብምክንያት ኣሸዳርነት ብምክንያት ዓመፅ ዝብል ስግኣት እቲ መረፃ ይኹን ኣብ ተቃውምቲ ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓበይቲ ዓፈናታት ከካየድ ከም ዝኽእል ሕጊ ጥሒሶም ብዝብል ምክንያት ኣቐዲሙ ክዕፍኖም ዝኽእሉ ተቃዋምቲ መራሕቲ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ከም ዘለዉ ነዚ ድማ ብሓይሊ ብምዕፋን ክምክቶ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። እቲ ምህዳር ክፅዎ ከም ዘደለየ ዘመላኸተ ይመስለኒ።
መንግስቱ ክትዛረብ ከለኻ ገለ ምልክታት ይረኣዩ እኳ ጀሚሮም ኣለዉ ኢልካ ኣለኻ እሞ እቲ ዓንዶም ዝብሎ ዘሎ እውን ክዕወት ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ እዩ ይብሎ ኣሎ እሞ ርእቶ ዶ ክትበና?
ስግኣት ስለ ዘለዎ ኢህአዴግ ህዝቢ ድምፂ ክቦ ስለ ዘይክእል ብሽም ፀረ ኣክራርነት ወይ ፀረ ዲሞክራሲ ምንቅስቃስ ብምግባር ዓፈና ንምክያድ እዩ ዝብል ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምክንያቱ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ንሪኢ ኣለና በቢግዜኡ ኣብዝ ሓለፉ መረፃታት እውን ተረኣዩ እዩ። ከምዚ ዓይነት ተግባራት እንተልዮም ድማ ልዕሉ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ኢህአዴግ ይኹን ካልኦት ፓርቲታት ዝቅድም ህዝቢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ገለገለ ተሓሳስባታት ዝወፁ ዘለዉ ካብቲ ህዝቢ ንሕና ንፈልጥ ዝብል ኢህአዴግ ንዝኾነ ይኹን ፓርቲ ምክኒት ፈጢሩ ከዕኑ ወይ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ምንቅስቃስ እንድሕር ድኣ ዝገብር ስቁሉ ዝቕበል ህዝቢ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። እዚ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ይፈልጥን ንሕና ኢና ንፈልጥ ካብ ዝብል ስቕሉ ፅንፈኛ ዝኾነ ተሓሳስባ ዝብገስ ተዘይኮይኑ ሪያሊቲ ዘለዎ ክመፁ ይኽእል እዮም ምድላው ንገብር ኣለና ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ምንቅስቃስ ምርጫ ምክንያት ብምግባር ውልቀ ሰባት ይኹኑ ፓርቲታት ትክክለኛ ዘይኮነ ምንቅስቃስ ከካይዱ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ንምክቶ ኢና ማለት ምባል ፍርሒ እዩ ወይ ክትጭቁን ወይ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ምህዳር ምፅባብ እዩ ዝብል በየናይ ኣንግል ምዃኑ ምንም ዘረድእ ምክንያት ኣሎ ኢላ ይሓስብን።
ኣቶ ዓንዶም ኣብዚ ባህላ ኣቶ መንግስቱ ብሕግን ሕግን ጥራሕ ድሕር ኣብቲ ምርጫ ተሳቲፎም ንሳቶም ውን ህዝቢ የዝልፍሉ መንገዲ የለን እሞ ካብ ሕጊ ወፃእ እንተሃልዩ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክንእርሙ ክንፍትን ኢና ምባል ስታ ይነብረ ኣሎ ይብሎ ኣሎ መንግስቱ ርእቶ ክትብ ትኽእል እያ።
ኣብዚ ጉዳይ እቶም ምልክታት ተረኣዮም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝገብርዎ ሰላማዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ እንተርኢና ዝተፈላለዩ ዓፈናታት ይበፅሕዮም ንኣብነት ኣብ ዓረና ዘሎ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምዕፋን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይጥቀም እዩ። ካልእ እዞም ዞን 9 ዝበሃሉ ፀሓፍቲ ብጅምላት ምእሳር ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕቶ ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ እናገልፅና ኣለዉ ናይ ናብቀስደትን ናብመጥቃዕትን ምብፃሕ እቲ ኩነታት ኢህአደግ ኣስጊእዎ ከም ዘሎን እቲ ምንቅስቃስ እውን ዓብዪ ሃገራዊ ለውጢ ከምርኢ ከም ዝኽእል ዘመላኽትን ኢህአደግ ዝወስዶ ስግምቲ እውን ካብ ማእሰርቲ ክሻብ መቕተልቲ ክኾን ከም ዝኽእል ዓብይ ቁልጭ ዝረአ ዘሎ ሓቂ እዩ
ሓድሽ ነገር
ካልዕናኩም ዝተወሰነ በትረ ኣብቲ ዝተዋሃበ ሓሳብ ሕዚ ተን ምልክታት ኢሉ ዘቐመጠን ኣለዋ ነጥብታት ሕዚ ንኣብነት ካሊእ እሞ ንሕደጎ እቲ ናይ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ምንቅስቃስ እንዳሃለወ ኢህአዴግ መሰራርሒ ገይሩ እዚ እዩ ኣነ ሪያሊቲ ተኮይኑ ክነውግዕ እንድሕር ድኣ ኮይና ሎጂክ ከዚ ንማንም ምውጋን ማንም ምቁዋም ካሊእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ግን ሓቂ ክነውግዕ ከለና ሰብ ዘጥፍእ ምንም ከይተባሃለ ናይ ዕብየት ፕላን ምድላው ትኽክለኛ ሕቶ ክቐርበሉ ብትኽእል መንገዲ ድማ መድረኻት እናሃለው ሰጥ ኢልካ ናይ ውልቀ ሰብ ንብረት ዘጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ናይ ህይወት ምንቅስቃስ ምግባር ኢህአዴግ ምክልኻል ኢሉ ምውሳዱስ ዝቐፃልም ምርጫልን 2007 ዝወስዶ ስጉምቲ ምልክት እዩ ምባል ሓደ ዝጠውር ህዝቢ ኣሎ ምባል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓዲ ሓያል ዝነብረላ ዓዲ እያ ኢልካ ምድምዳም ናብ ዘኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንህዝቢ ምንሓቅ እዩ ብሓይሊ ክትገዝእ ክትነብር ዘይትኽእል ምዃንካስ ናይ ትማሊ ኣብነት ኣለና ኢለ ኢለወስድ ዓረና ኣኼባ ከካይድ ኢሉ ተዓጊቱ ዝብል ኣነ ካብቲ ፓርቲ እውን ዝበሃል ኣይመስለኒ
ስለዚ
ብዚ ደረጃ ንርኢናተናለኒ
ኣብዚ ሓንቲ ሓሳብ
ናተ ድማ መፅና ፅናሓዳ ኣብዛ ናይ ዓረናን ናይ ኦሮምያን ናይዞም ካልኦት ዘልዕልኩምዎ ጎናዊ ስለ ዝኾነ ክመጦ እዩ ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተኪርና ንሳ ንወዲእ እሞ ትተልዕልዎ ዘለኹም ክንምለሶ ንክኸውን ኢና ካሊእ ኣርእስቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዝኾነ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክመልሰኩም እሞ ኣብ ዘረብኦም ገለ ኣባላት ህወደግ ዝፈጥርዎ ዕንቅፋት ንዴሞክራስያዊ መስርሕ ማለት እዩ ከምቲ ዝተለምደ ብሓላፍነታዊ መንገዲ እናወገድና ዴሞክራሲ ዝበለፀ ንክሕይል ክንሰርሕ ኢና የብሉ ኣለዉ እሞ ካብኡ ዶ ክንጀምር
ማለት ዘበሃህላ ብመሰረቱ ብውልቀ ኣባላት ጥራሕ ዝድረኸ ይኮነን ፓርቲ ሃም ፓርቲ ኢህደግ እቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስ እቲ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ክዕፍን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ዝወሰደሎ እዩ ስለዚ ናይ ውልቀ ሰባት ከይኮነስ ፓርቲ ሃም ፓርቲ ዘካይዶ ዘሎ ዓፈና ስለዝኾነ ሓደ ክልተ ሰባት ስጉምቲ ወሲድካ ዘእለ ይመስለኒ ናይ ኢህደግ ስሕተት ኩሉ ግዜ ናብ ታሕተወት ኣካላት ናይ ምጥባቅ ናይ ኢህደግ ልምቢ እምበር ሓዱሽ ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ዘርድአካ ስለዚ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ኢህደግ ከምቲ ልሙድ ታሕተዋት ኣካሊና ለውልቀ ሰባት ኣላኺኩ ከም ፓርቲ ዝንቀሳቀሰሉ ናይ ዓፈና መርበብ ብውልቀ ሰባት ሸፋፊኑ ንምካድ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዘመላኽት እዩ
መንግስቱ
ሓሳብ ብምንታይ ዝርድኦ ዴሞክራሲ ከይዲ ንድዩ ስለዚ ኢህደግ ከም ኢህደግ እውን ቅድሚ ሕዚ እናገበሮ ከም ዝመፀ ኩሉ ሕዚ እውን ነቲ ናይ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ጉዕዞና ዝኮልፍ ፀረ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ፓርቲና ይሃሉ ካብ ፓርቲና ወፃኢ ንዝህሉ ብዘይምቁራፅ እናፀረና ዝደኸመ ይድገፍ ዘይተደገፈ ድማ ክግለፍ ብምግባር ተግባራዊ ምንቅስቃስ እናገበርና ክንኸድ ኢና እዚ ድማ ትማሊ እናተገበረ ፀኒሑ እዩ ሕዚ እውን ይግበረሎ ንቐፃሊ እውን ክግበር እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ እየ ኣነ ዝርድኦ እዚ ኣብ ታሕተወት ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነ ከምቲ ዝተባሃለስ ካብ ላዕለወት ኣመራርሓ እውን ይውሰድ ነይሩ እዩ ንቐፃሊ እውን ተልዩ ምንም ዘይውሰደሉ ምክንያት ይህልውን ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ዝደለየ መሲሉ እዩ ተሰሚዕና ኣነት
ኣብዚ እዋን እዚ ብሕልፊ ምስቲ ምርጫ ምቅርራብ እውን ጎና ጎኒ ግን ብፍልስፍና ህውከትን ዕግርግርን ናይ ዕዳጋ ኣህረርትን ከምኡ እውን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ እዮም ዝብልዎ ኣቶ ሃይለማርያም ተሓባቢሮም ንሃገር ንምትርማስ ካብ ዝምነዮ ሓይልታት ተፈላለዩ እዞም ኣሸበርቲ ተባሂሎም እውን ዝተፀውዑ ሰለስተ ውድባት ሓዊስካ ማለት እዩ ንሰላም ሃገር ከም ዘየናውፁ እስክነረጋግፀሎም ኢና መንግስቲ እውን ተሪር ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም ነይሮም እሞ ኣብ ኢትዮጵያ እዋናዊ ዝኾነ ስግኣት ካብዞም ሓይልታት እዚኦም ካብ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምቲ ዝበሃል ዘሎን ብድሕሪኡ ካልኦት እውን ኣሎ ይብሉ ኣቶ ሃይለማርያም ክሳዕ ክንደይ እዩ ንስኻትኩም ተንብብዎ ኣባይታ ስለ ዘለኹም እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ብሓቂ ተዓዲ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ኣላ ድያ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ርኢት ዋሃቡ ኣብዚ ነጥብ እዚ እቲ ዓንዶም ጀምር
ዕራይ ከምቲ ዝተገለፀ እቲ ናይ ሽብር ተግባር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሉ ሓዱሽ ዝተፈጠረ ሽብር ከም ዘሎ ኣምሲልካ ምቅራብ እቲ ድምፂ ክስእንዎ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ቤት ኣለና ፍሉይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሻዕብያ ምድላው ኣይስተውዓለን ናይ ካልኦት ናይዞም ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተፀርሑ ፓርቲታት እውን فلي زخنا من قصقا سعير رأن ني حادقنا أطهي لماريامن أسكي أوام زولقن نايتو حضرة سو إتيبيا أو السفر علي مدايات لوتي دولي هم زولو إزو قدايوون تلوت أوون كالا خلوونا زي خؤلو بايتا دمتل كرهول زي خؤلو بايتا كتحي خئليو زول إحادة كم تستلمدا انت زي زريفوو من معاينات بسق حدوش من قصقا من قصي إرتلايخون خلوت عشبرت أكلات يلن
من قصتو عدل كنو
عند عينات إشيتات من تاي أمرت أخوان كم حدش مثلهم يقروا هنزلوا نقولنا قلتي مثلهم تايلو دمت كيس أنت لسجى دمت كيس أنت لسجى أسراري حاضر كيف دمتي الليلة أي أمن أنا تي العدد زلك تجوارا ومن كسقاتون زي سلزقنا مالتي ندالوينا تندالو كلنا حقن حقن أغيرنا حقن أغيرون زي ما نايوش نايقون نايدقة أكل دما حقاوس قمت بموسات إنكن عطيلها مدرة نسمع هاي حماق نجركم ذلوا نعي أي رد أنن مالتي تغتلوني زي عدنا زي كبر زي خنس أبزقنا أفتن ديمقراطي فترة ديمقراطي إكسرسايز جيران أبزلا على درجة بيت حنز بحال عدتها توين زي تجبري نمن تايد عدنا خم يجبر الله زول نجرجين كنا جني أي خل نزول فج أصل ذلوا ومتم تقام تحيل تاتينا نولو أقدمهم عم من قصة ألم نمد حسب كل وقت يزقنا نزول نعي مالتي بايتا سلز او قططر سلز حيلو تزي خوينو منغستي شعبيا نهزوي ايتيوبيا حاليو كاوزو خونا رعدي ناي مفطار قرا شبر من قطقاتات كام مفطام ندحريت كوليلا اي حاسبن
زي كتعيت زازمن اب قصالي مدبنا تخاتاتلو يبلالو بترسلطان نخلهم نمسكن